Všichni jste tady kvůli depresi, jo? Neskutečný. Takže jestli vás můžu poprosit, pojďte kapánek blíž, jestli vám to nebude protivný, se tam ztrácíte v nedohlednu a na mě to působí hodně depresivně. Když jste až tam úplně vzadu, já jsem člověk, který potřebuje kontakt s lidma, úplně nejradši na ně prskám z blízkosti, takže pokud můžete jít o kapánek blíž, tak mě to udělá radost. Začínám trpět depresí, protože jsou tady fundovaní lidé jako lékařky a podobně, takže... Takže já vás moc hezky vítám, nevím, co od toho čekáte. Možná budete zklamaní, protože já za první nejsem ani psycholog, ani lékař, nejsem ani žádný odborník přes deprese. Patřím ale mezi lidi, kteří se s depresemi hodně setkávají. Jednak jsem jich pár prožil sám v životě a jednak s lidmi, se kterými jsem v kontaktu, tak jsem se dost často s nimi setkával s tím, že prožívali určitá období depresí. Já jsem velice vděčný za to, že žiju v národě, který má takovou tu švejkovskou povahu a spoustu věcí, které svým způsobem jsou vážné a působí takovým smutným, zatěžkávajícím dojmem, tak dovedou zlehčit. Takže místo deprese se dneska říká depka, to je podstatně takový lepší termín, nadlehčující a rozhodně to nepůsobí takovým strašně smutným a těžko přijatelným pojmem jako deprese. Špatným zprávám říkáme jobovka, to taky tak jako přijímáme docela dobře. A když někdo dostane mozkovou mrtvici, tak oklepla pepka, že jo. Tak díky bohu, že jsme v takovém národě, který je to bere, tak prostě s určitým nadhledem a humorem. Jenže depka je sice docela zajímavá věc a nevím, jak to působí na vás. Já když slyším někoho, kdo říká, já mám depku dneska, moc se mnou nekomunikuj, tak mám pocit, že je to taková kamarádka, která je docela sympatická, že si ji tak prostě pěstujeme vedle sebe, jenže deprese jako taková moc dobrá kamarádka není. Dovedl byste někdo z vás definovat depresi, co to vlastně je? Já si myslím, že na středních školách se určitě o depresi aspoň v nějakých základech psychologie mluví a že o tom možná víte někteří víc než já. Dovedete to někdo definovat, co to je deprese? Taky, ale úplně nějak obecně, jednoduše. Prosím? Hluboký zármutek, výborně, to je docela dobrá definice. Únava a vyčerpanost ze života naprostá, to je taky bezvadná definice. Strach, to je průvodní jev deprese. Je to prostě skleslost. Pokud přeložíme to slovo do češtiny, tak se to dá úplně otrocky přeložit jako sníženost, potlačenost, skleslost. Je tam to slovo pres. To znamená, že tam je něco, co prostě tlačí, co je něco, co prožíváme jako něco nepříjemného, něco, co nepůsobí dobře do našeho života. A ta deprese se projevuje nějakým způsobem. Projevuje se smutkem, projevuje se strachem, projevuje se zpomalením psychických projevů. Nejsme schopni se třeba rozhodnout. Když někdo prožívá depresi, není schopen se rozhodnout, neumí zaujmout stanovisko, neví, jak se v dané situaci zachovat, neví si rady třeba v těch nejobyčejnějších situacích, které prožívá. A teď je ta, taková ta závažnější stránka deprese. Lidé, kteří v té depresi zůstávají, kteří s tou depresí nic nedělají, mohou ty stavy, které prožívají, se u nich vyhrotit do té míry, že to může vést k sebevražedným pokusům. Deprese může mít za následek pokus o ukončení života. Je to v důsledku toho, že ten člověk prostě vidí dlouhodobě svůj bezútěšný stav, neví, co s tím má dělat, a i ta budoucnost se mu jeví naprosto pesimistická, bezvýchodná, neví, jak reagovat, a potom samozřejmě přichází příležitost pro to, aby člověk se začal zabývat tou myšlenkou, má to vůbec cenu? Není lepší to ukončit? Čili deprese může mít až tak závažný charakter. Není to pravidlo, ale je to jeden z faktorů, kterým se deprese může projevit. Kdo jste tady byli dopoledne při semináři Jirky Kantora? Tak pár vás tady bylo. Jirka Kantor udělal, aniž by to věděl a možná nechtěně, takový velice hezký úvod do toho povídání o depresích. Myslím si, že je důležitý, když mluvíme o depresích, tím vůbec začít. Že každý z nás je jiný. Každý z nás je jiný a z toho vyplývá to, že přístup k depresím a léčení depresí je velice komplikovaná záležitost. Prostě deprese není chřipka nebo angína, kde se dá prostě jednoznačně konstatovat diagnóza a dá se naprosto perfektně určit způsob léčby. Jak z toho ven? Vezmete si ten a ten prášek, 3 dny se vyležíte, prostě pokud to dodržíte, tak je celkem jednoznačný, že za týden je prostě nemoc ukončená. Deprese, protože se jedná o záležitost duše, je, a v této oblasti je každý z nás jiný, tak je natolik komplikovaná, složitá záležitost, že prostě nelze k depresím přistupovat tak jednoznačně a jednoduše jako k nějaké jiné nemoci. Deprese je velice složitá záležitost a jestli čekáte, že vám tady řeknu recept, jak na to, tak se receptu nedočkáte. Ale je dobře o depresích vědět a je dobře taky se depresemi zabývat v tom slova smyslu, aby se nás týkali co nejméně a abychom věděli, jak v takové situaci můžeme buď někomu, kdo tu depresi prožívá, pomoci, a nebo jak můžeme pomoci sami sobě. Deprese mají celou řadu příčin. Komplexy méněcennosti, přetíženost v práci, strach, obavy, úzkost z něčeho neznámého. Jsou situace, které jsou třeba téměř neovlivnitelné, které se většiny z vás netýkají, ale třeba celá jedna skupina se týká depresí, které prožívají ženy v klimakteriu. To je prostě záležitost, která zasahuje do lidských životů, ale přece jenom my, jako křesťané, prožíváme, nebo se mohou dostavit deprese v našem životě, které neprožívají nevěřící lidé, které neprožívají lidé v sekuláru, které jsou důsledkem toho, že jsme věřící, že jsme křesťané. Já bych se spíš zabýval právě tady touto skupinou. Jaké příčiny a jak se projevují deprese u nás, u věřících lidí. Samozřejmě nás mohou postihovat ty deprese, které postihují kde koho kolem nás. Můžeme mít deprese z přepracovanosti, můžeme mít deprese z toho, že prší, že je blbý počasí, prostě se nám to nelíbí a trvá to dlouho a prostě uvádí nás to do stavu depresí. Ale my jako věřící lidé máme ještě jednu specifickou oblast, která nás postihuje. Právě proto, že jsme věřící lidé. Vrátím se ještě k tomu, že jsme každý jiný. Každý máme nějaké genetické dispozice, se kterými jsme se narodili, které jsme zdědili po rodičích. To je prostě nezvratný fakt a ten máme, ten je součástí naší osobnosti a každý z nás má ten genetický vklad jiný. Každý jsme přijali od svých rodičů nějaké jiné vlastnosti. Každý z nás žijeme a vyrůstáme v jiném prostředí, sociálním, rodinném, ovlivňují nás různé okolnosti, které působí do našeho života. Ty také formují naši osobnost a jsou určitým jazyčkem na vahách v tom, jaké dispozice máme k tomu, aby se deprese do našich životů dostávaly. A pak je tady prostor jakési osobní svobody toho, co my sami s tím svým životem děláme. Už tady ráno zaznělo, že jsou takové ty čtyři základní typy osobností, které všichni dobře znáte, že je cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik. O cholericích a sangvinicích se tvrdí, že to jsou extroverti, flegmatici a melancholici jsou introverti, čili lidé zaměření do sebe. Je dobře, pokud o sobě víme, k jaké té skupině lidí máme sklony. Prosím vás, nikdo z nás ani v žádné jiné populaci není ani čistý cholerik, ani čistý flegmatik, ani čistý melancholik nebo sangvinik. Prostě vždycky je to jakýsi koktejl, vždycky je to jakýsi mix. Ale některý z těch projevů se může být dominantní, může převládat, může být určující v našem životě. U někoho víc, u někoho míň. Někdo je hodně vyhraněný cholerik, někdo je prostě tak mixovaný, že prostě ty jednotlivé projevy se tam tak prolínají, že to třeba ani nelze dost dobře pozorovat. Je dobře, abychom o sobě věděli, k čemu máme sklony. To jsou většinou ty vlastnosti, které jsme převzali geneticky. To je danost, kterou máme. A na kterou samozřejmě teď působí ty podmínky, to prostředí, ve kterým žijeme, ve kterým vyrůstáme, který nás nějakým způsobem formuje a na který působí taky to, jak my sami s těmi svými vlastnostmi, schopnostmi, s tím svým obdarováním genetickým zacházíme. Dovedli byste třeba, když už jsme tady křesťané, tipnout třeba nějakou takovou biblickou postavu, která je třeba takovým výrazným cholerikem, u koho se projevovaly spíš ty cholerické projevy, nějaké biblické postavy, víte o někom takovém? Samson třeba, Petr, výborně. Myslíš? Ano. Proč byl výrazný sangvinik? Mm-hmm. A sangvinik má ještě jednu vlastnost, která byla u Petra naprosto viditelná. Hodně mluví. Hodně mluví. Sangvinik hodně mluví. Ano, Petr byl sangvinik, správně. Takže cholerik, jsme řekli, že byl Samson. Vzpomenete si ještě na nějakého cholerika? Pavel byl cholerik. Pavel měl sklony k cholerickému projevu. Ku příkladu, když Petr se projevoval jaksi takovým dvojakým způsobem. Napřed jedl z pohany a potom, když tam přišli někteří z Jeruzaléma, tak z toho dostal obavu, tak zase prostě se choval pokrytecky, tak Pavel ho sprdl jak malýho kluka. Stejně tak byl velice horlivý v tom, co dělal před svým obrácením v pronásledování křesťanů. A velice radikálně a řekl bych hodně tvrdě řešil záležitost třeba svého rozporu ve vztahu k Janu Markovi s Barnabášem. Prostě nesouhlasím, nejde to, bác, rozdělíme se. Čili Pavel měl spíš sklon k tomu cholerickému projevu. Petr, sangvinik, souhlas. Víte o nějakým melancholíkovi? Jan, proč? Já souhlasím. Potřeboval to chování, potřeboval tu blízkost, to obětí, potřeboval prostě to pohlazení. To je projev takového toho melancholického vnímání života. Hloubavý. Přesně tak. Přemýšlivý člověk. Mojžíš byl taky, aspoň tak, jak já vnímám Mojžíše, tak Mojžíš měl sklony spíš k takovému melancholickému přístupu. Flegmatik. Víte o nějakém flegmatikovi? Abraham, výborně, souhlas. Ještě nějakého flegmatika byste si vzpomněli? Já si myslím, že Barnabáš byl člověk, který měl spíš sklon k takovému flegmatickému projevu. Flegmatici jsou velmi dobří učitelé. Umí dobře vyučovat. Myslím si, že to jsou všechno věci, které znáte. Ale je dobře se podívat do sebe a zjistit, jaké ty sklony se projevují v mém životě, být k sobě upřímný, ale každý by chtěl možná být takovým tím sangvinikem, to je takovej spíš ten kladnější typ, ale je dobře zjistit, jak na tom jsem. Kdo si myslíte, že tady z těch čtyř základních typů má největší sklon k depresím? Melancholik. Melancholici mají určitý právě tou dědičností daný jakýsi sklon k tomu, aby snáze podléhali těm depresím. Už protože jejich pohled na svět je trošku pesimistický. Melancholik, když vidí rozkvetlý strom, rozkvetlou jabloň, tak prostě se z toho nemůže radovat, protože ví, že za 3 dny ty květy opadají a bude pokrás. Je z toho smutný, pesimistický pohled na život. Čili tady tento vklad dědičný, pokud někdo z vás má, tak je otevřenější, je přístupnější tomu, aby deprese do jeho života pronikali. Já jsem se zmiňoval o tom, že my jako křesťané máme ještě další faktory, které mohou v našem životě způsobovat depresivní stavy. Jsou to ku příkladu falešné představy o křesťanech, o křesťanstvích, o tom, jak bych já jako křesťan měl žít. Já jsem jednu takovou falešnou představu prožíval jako úplně malý dítě. Možná je to zkušenost taky některých z vás, i když pochybuju, vy žijete jako jiná generace v trošku jiných podmínkách. Já jsem jako kluk vyrůstal od malinka ve sboru. Moje babička uklízela ve sboru a protože tehdy se topilo kamny, víte, co to jsou kamna? Se topí uhlím, nakládá se do toho, musí se to zapálit a do komína jde prostě kouř a je to takový obtížný a složitý. Babička, protože měla na starost úklid v Brně ve sborové místnosti, tak mě brávala sebou na ten úklid. Čili já od malinka jsem si prostě tam hrával, lezl jsem po zemi ve sboru a prostě dá se říct, že jsem odkojený sborovou místností. A samozřejmě to, že existuje Bůh a že je Pán Ježíš, který za mě zemřel, to jsem slyšel pořád, úplně od malinka, tak vůbec jsem nepřemýšlel o tom, proč by to tak nemělo být. Ale pak jsem taky zjistil, že je tady jakýsi moment toho, že by se člověk měl obrátit, že by měl toho Pána Ježíše přijmout a že by měl poděkovat za spasení. A teď je ta falešná představa. V té době, kdy jsem já jako malej, čtyřletej, pětiletej, byl v tom zhromáždění a slyšel jsem vyprávět ty starší lidi o tom, jak oni uvěřili, tak jsem vždycky slyšel. Já, když jsem přijal Pána Ježíše, tak mě spadly šupiny z očí a prožíval jsem úžasnou radost, takové ulehčení. Všichni to říkali. A oni říkali pravdu, protože to všechno byli lidi, kteří uvěřili ve svých 40, 35, 50 letech jako dospělí lidé, kteří, někteří z nich žili jako opravdu hodně velcí hříšníci a jejich život se totálně změnil, když přijali Pána Ježíše. Prostě došlo k úplnému obratu a v důsledku té změny oni opravdu prožívali radost, že najednou byli z něčeho vytrženi, najednou se v jejich životě něco změnilo. Prostě prohlídli, spadly jim šupiny z očí. Jenže já jako čtyřletej jsem měl pocit, že teda toto je naprosto falešný pocit, že toto je průvodní jev obrácení. A protože jsem chtěl, aby Pán Ježíš byl můj spasitel, všichni kolem mě to vyznávali, byla to jejich životní zkušenost, tak jsem si vždycky večer klekl a prosil jsem Pána Ježíše, aby mě přijal, že mu věřím a že mu děkuju za to, že za mě na kříži na Golgatě zemřel. A teď jsem čekal. Teď to přijde, teď spadnou ty šupiny a já prohlídnu. A vyskočím a budu mít úžasnou radost a prostě prožiju nějaký fantastický zážitek. A nic se nestalo. Já jsem ve 4 letech prožíval depresi, protože jsem si myslel, že mě Pán Ježíš nechce. Já jsem neměl ani radost, já jsem stál od té modlitby a nic. Dokonce jsem se nutil k té radosti, tak jako že jsem začal poskakovat a namlouval jsem si, že mám hroznou radost. Nic z očí mě nespadlo. Žádný šupiny mě nespadly, neviděl jsem jinak, neviděl jsem věci jiným způsobem, nic takového se nestalo. Já jsem byl zoufalý. Já jsem ve 4 letech byl zoufalý děcko, který prostě mělo pocit, že prostě mě Pán Ježíš vůbec nechce, že mě odmítá a že nemůžu uvěřit, protože u sebe nepozoruju ty projevy, o kterých jsem si myslel, že naprosto nutně patří ke spasení, k obrácení. To jsou falešné představy. Takových falešných představ můžeme mít celou řadu. Můžeme mít falešné představy, které nás mohou vést k depresi. můžeme prožívat, nebo k depresi nás může přivést nevyznaný hřích. To není problém nevěřících lidí, ten náš problém. Nevyznaný hřích, se kterým žijeme, nás hodí do deprese. Příklad. Asi 14 let, to je, když jsme, můj tatínek žil delší dobu tehdy v západním Německu a my jsme, když nám to asi po 15 letech tehdejší komunistický režim povolil, tak jsme ho jednou za rok jezdívali navštívit a při těch cestách jsme měli jednou příležitost navštívit taky mého přítele Zdeňka Pospíšila, který v té době byl na stáži v italské Bologni. A my jsme jeli za tatínkem a řekli jsme si, to je bezvadný, tak to vezmeme přes Itálii a prostě do toho Německa. Zdeněk je můj velice blízký osobní přítel. Byl tam půl roku, byl tam sám, bez kontaktu. Tak jsme si řekli, bezvadný, navštívíme toho Zdeňka, pojedeme do Bologně a z Bologně do Německa. Domluvili jsme se, dali jsme si sraz, to bylo fantastický. My jsme si vypočítali, že pojedeme dva dny, jeden den pojedeme přes Rakousko a v Rakousku přespíme, protože všichni nám říkali, nemůžete přespat v Itálii, tam vás okradou hned za hranicema, vo všecko přijdete, musíte přespat v Rakousku. Takže přespíme v Rakousku a potom teda druhý den přejedeme hranice a pojedeme do Bologni. A s tím Zdenkem jsme si domluvili, že v té Bologni tehdy a tehdy v 16 hodin budeme mít sraz. Já jsem v životě nebyl v Itálii, jeli jsme autem a prostě dali jsme si sraz v 16 hodin. Do dneška nechápu, jak je to možný, že já jsem v ten den, kdy jsme byli domluveni, byl v 16 hodin před branami Bologni. Zdeněk tam seděl na takovým kandelábru, klátil nohama, vyhlížel nás a šokovalo ho to stejně jako nás, že teda ve 4 odpoledne jsme se prostě setkali v Bologni, stovky kilometrů od Brna a v prostředí, kde já jsem byl úplně poprvní. Všechno bylo nádherný, Zdenek nám ukázal Bologni, já jsem měl s sebou kytaru, takže jsme si tam, kde si v parku zadžemovali, zahráli jsme si, nádhera, já jsem byl nadšenej. A tak mě to zvedlo sebevědomí, hříšně mě to zvedlo sebevědomí, že jsem si říkal, já jsem tak dokonalej řidič, já to tak dobře zvládám, pro mě prostě není problém to všechno najít a zvládnout, jsou naprostá jednička. A Zdenek nám zajistil ubytování v takovém studentském penzionu, který byl na okraji té Bologně a on bydlel úplně na druhé straně města. V podvečer jsme zajeli do toho studentského penzionu, Zdenek za nás zaplatil, protože my jsme neměli ani liru, a všechno zařídil, my jsme taky neměli vůbec italsky, on trochu, jo, tak domluva byla. A já v tom svém pocitu, že jako řidič a člověk, který se orientuje na italských silnicích, jsem naprosto nepřekonatelný, jsem mu tak velkoryse nabídl, odvezu tě zpátky. A Zdenek říkal, nejezdi, netrefíš. To je pro mě maličkost. Já si všecko pamatuju, vím, kudy jsme jeli, žádný problém. Podvezu tě zpátky, ty jsi pro nás tolik udělal, tak aspoň takovou maličkost mě dovol, aby jsme tě odvezli zpátky. Tak jsme s ním jeli na druhý konec Bologni. Zdenka jsme vyložili, začalo se šeřit a my jsme se vraceli do toho studentského penzionu, kde jsme museli být do 22 hodin večer. Bologně je město, které má takový obrovský náměstí a kolem dokola je taková hlavní silnice, asi 10 kilometrů to celé měří a z toho takového velkého kruhového objezdu vychází paprskovitě různé ulice, kterými se lze dostat na patřičná místa. Poprvní jsme se netrefili. Jsem říkal, tady to někde musí být, tady v této ulici musíme odbočit. Tak jsme odbočili úplně jiná ulice. Tak zase objíždět celých 10 kilometrů. Tady by to mohlo být. Pamatuju si to dobře, tady 100% to tam je. Jeli jsme tam úplně neznámý prostředí, v životě jsem tam nebyl. Zase jsme se netrefili. Tak to se stalo asi 5krát. A já jsem začínal být zoufalej. Bylo asi 9:30 a já jsem zuřil. Mlátil jsem do volantu, řval jsem, že Boloňa je nejpitomnější město na světě a samozřejmě všichni kolem, včetně teda toho města, byli vinni tím, že já nemůžu najít ten penzion. Takže jsem potom už zastavil na jednom takovém místě na tom kruhovém objezdu a říkal jsem, nedá se nic dělat, já to nemůžu najít, prostě zastavíme tady a přespíme tady, nedá se nic dělat. Za celou tu dobu mě ani nenapadlo, abych přibrzdil, abych se s tou nouzí, kterou jsem prožíval, svěřil Bohu. Abych to řekl Pánu Ježíši, abych třeba to, čemu se dneska říká střelná modlitba, jo? Abych prostě se poprosil, pane, ukaž mě, kam mám jet. Nic takového jsem neudělal. Jsem přece mistr řidič. Musím to najít, musím se trefit. Prostě já jsem byl tak namistrovaný a tak přesvědčený, že to zvládnu, že mě ani nenapadlo, že bych se mohl obrátit o pomoc k Pánu Ježíši. A když už jsem teda byl na vrcholu zoufalství a už jsem skutečně mlátil do toho volantu a používal jsem i nepříliš slušná slova, určená Boloni a Italům a tomu, kdo to postavil, to město a všem kolem, tak na zadním sedadle jela s náma Lenka, ta naše dcera. Ta měla tehdy, já nevím, 14, 13 let a říkala plačtivě, řekla, tati, prosím tě, nezuř. Tati, prosím tě, nezlob se. Vždyť se můžeme pomodlit. A já jsem mu zařval, já už se ani modlit nemůžu. Jsem prožíval depresi. Jsem fakt byl ve stavu, kdy jsem byl totálně vyvedený z míry. Já jsem nebyl schopen v tu chvíli, abych aspoň nějakým způsobem požádal Boha o pomoc. Tak ona řekla, já to udělám. A pomodlila se. Modlila se, aby jsme to našli. Jednak, abych získal klid, aby jsme to našli. Já jsem říkal, dobře. Protože se zpomodlila, tak naposledy to nastartuju a jedem. Pokud se netrefíme, spíme v autě. Přátelé, vyrazili jsme, první ulice, do které jsme zahli, byla ta pravá. Dojeli jsme, myslím, za 5:10 do toho studentského penzionu a bylo všechno v pohodě. Prožíval jsem, pro mě to byla úžasná škola, je to situace, kterou do smrti nezapomenu. Prožíval jsem depresi, která byla důsledkem hříchu, protože jsem považoval za naprosto nemožný, abych já, Jiří Krejčí, to nenašel. Prostě moje já trůnilo a Bůh byl kdesi úplně jinde. Já jsem nepovažoval vůbec za nutný tu situaci, kterou jsem prožíval, konzultovat se svým pánem. Já jsem nepovažoval vůbec za možný, abych se na něho obrátil. To přece musím zvládnout sám. To je taková maličkost. Jsem přece trefil do Boloni bez problému. Takový stovky kilometrů. Jsem přece někdo. To zvládnu. To není vůbec žádný problém. A byl to problém. Jsem velice vděčný Bohu za to, že mě takhle učil, ale dostal jsem se do depresivního stavu v důsledku svého hříchu. Protože pokud sami sebe posadíme na piedestál a považujeme se za naprosto bezchybný, tak to je hřích. Jedničkou v našem životě musí být vždycky Pán Ježíš Kristus. Pokud to tak není, tak můžeme prožít situaci, jakou jsem prožil já. Takže v důsledku hříchu. Já jsem potom celou noc nespal a tady tu skutečnost jsem si s Bohem vyřizoval. Celou noc jsem se modlil a prosil jsem Pána, aby mě odpustil to, že jsem byl natolik pyšnej a že jsem vůbec nebral ohled na vědomí to, že je tady někdo, koho potřebuju. Koho potřebuju v každé situaci, v každém okamžiku svého života. I v tak praktickém okamžiku, jako je nalezení studentského penzionu v Boloni. Nepovažoval jsem to za nutný, nepovažoval jsem to za potřebný, protože já jsem přece někdo. A to jsem si potřeboval s Bohem vyřídit. Vyřídil jsem si to a bylo po depresi. Ráno byla pohoda a ráno byl naprostý klid. Pro mě to byla úžasná škola, za kterou jsem vděčný. Ale můžeme se dostat do situace, kdy podlehneme depresi v důsledku hříchu, v důsledku nevyznaného hříchu. Stejně tak se to může stát v důsledku toho, že nejsme ochotní odpustit. Prožili jste to někdy, že nejste ochotní odpustit? To může vést k depresivním stavům. Pokud prostě v sobě hýčkáme nějaký pocit křivdy, pokud v sobě živíme takový ten pocit, no, já se přesto nějak překlenu, ale to teda máš u mě zapsaný až na dosmrti. To může vést k depresivním stavům. Neochota odpustit. A to jsou situace, do kterých se můžeme dostávat my jako křesťané, jako věřící lidé. Hodně záleží na tom, jak máme sestavený, dneska je to moderní říkat, osobní hodnotový žebříček. Každý z nás máme nějaké životní potřeby, které potřebujeme uspokojit. Pokud nejsou uspokojeny naše potřeby, tak to taky může vyvolávat pocity deprese, stresu a později deprese. Jsou základní životní potřeby a to je jídlo, pití a oblečení. To jsou základní životní potřeby, spánek, který potřebujeme uspokojit. Jsou další životní potřeby. A teď je důležité, jak je máme ve svém životě seřazené. Protože můžeme mít pocit, že něco potřebujeme a nemáme šanci to uspokojit, tu svou potřebu. Když budu mít potřebu mít Ferrari 323, nejsem schopen tu svou potřebu uspokojit. Ale když to vytyčím jako potřebu svého života, tak prostě budu během velice krátké doby v depresi, protože se budu snažit a budu o to usilovat a nemám prostředky, nemám možnost tu svoji potřebu uspokojit. Z tohoto důvodu je důležitý, jak máme seřazený žebříček svých hodnot. Pokud v tom žebříčku někde nahoře figurují hodnoty, které nejsme s to uspokojit, nejsou proto podmínky, nemáme proto prostředky, nejsou okolnosti proto, abychom svoje potřeby uspokojili, tak z té neuspokojenosti přichází stres, rozladěnost, nervozita. A to vede k depresím. Neuspokojené životní potřeby mohou vést k depresím. Proto je ten náš hodnotový žebříček důležitý, abychom ho měli seřazený tak, aby to, co je potřeba, abychom byli s to uspokojit. Znáte kukačku? Kukačka, nevím, jestli se to ještě dneska učí ve škole, my jsme se o kukačce učili hned, ale nějaké druhé nebo třetí třídě, že to je takový pták, darebák, který není schopen které je sice plodné, ale není schopen se o svý potomstvo postarat, tak snese vejce do hnízda nějakého jiného ptáka, povětšinou ptáka zpěvavého, asi tak 10x menšího, než je kukačka. A ten pták prostě to vajíčko vysedí, pak se narodí kukačka, která je obrovská. Kukaččí mládě je obrovský oproti těm mláďatům, malinkým, těm holátkům, který se narodí tomu ptáčkovi, vylíhnou tomu ptáčkovi. A dochází k tomu, že ten pták prostě v tom svém pudu rodičovském, teda krmí tu kukačku o 106 a kukačka roste, vyhodí ty mláďata toho ptáka z hnízda, prostě toho ptáka téměř zlikviduje, zničí jeho potomstvo, zničí jeho hnízdo a může zničit i toho ptáka, protože ta kukačka furt řve a furt má hlad, pořád má hlad, ten pták nestačí uspokojit její potřeby. Tu kukačku je to schopno, toho ptáka je to schopno zahubit. Velice podobně se chová naše já, pokud mu dáme prostor. To je takový dobrý kukaččí mládě. Pokud naše já je na prvním místě, pokud naše já prostě je něco, čemu dáváme prostor, to furt řve. Nikdy není spokojený, nikdy ho neuspokojíte. Všechno ostatní vyhodí z toho hnízda. A pak je tam jenom to já s otevřeným zobákem a neustále hladový. S neustále se zvyšujícími nároky. S neustále se zvyšujícími potřebami, které nejsme schopni uspokojit. Co s tím? Co se dá s tím dělat? Tu kukačku musíme vyhodit. Vyhodit z hnízda. Pokud zůstane v tom hnízdě, tak nás je schopná zahubit. Takže žebříček hodnot. To, kdo sedí na tom prvním místě v našem životě, to je úžasně důležitá a potřebná věc. Jak k těm prevencím máme, jak k těm depresím máme přistupovat? Jakou volit prevenci? Deprese se projevují tím, že ovlivňují taky naše tělesné orgány. Projevují se somatickými problémy. Mohou mít za následek bolesti žaludku, bolesti hlavy. To jsou důsledky deprese. A když jdete k lékaři, mě bolí strašně žaludek, mám problémy, nic neudržím v žaludku, tak lékař začne léčit žaludek. Začne léčit problémy ve stravování. Zabývá se následkem a ne příčinou. A myslím si, že to je jeden z velmi důležitých aspektů, jak přistupovat k depresím. A to je to, proč je to hrozně těžký. Proč na to nelze najít jednoznačnou léčebnou metodu. To jediné, co vám můžu já z vlastní zkušenosti říct, že nejdůležitější je poznat příčinu toho, proč máte problém. Proč vás třeba bolí žaludek? Proč vás bolí hlava? Z čeho to plyne? Jestli to není důsledek, samozřejmě to nemusí být důsledek depresi, můžete mít zánět slepýho střeva, není to žádný důsledek depresi. Ale i zánět slepýho střeva může být důsledek deprese. Je dobře prostě vnímat, kde je ta příčina. Představte si loď, která má v sobě díru, teče do ní voda a teď vy byste jako jedinou možnost, co v této situaci udělat, tu vodu začali vylejvat. To je dobrá věc, že teče tam voda, tak pryč s ní. Vylejváte spocení, vylejváte den, vylejváte dva dny. Furt tam je voda, furt tam teče, nic se nemění. Zabýváte se následkem a ne příčinou. Jediná možnost, jak tu situaci vyřešit, je zacpat díru a ne vylejvat vodu. To se uvylejváte k smrti a problém se nevyřeší. Čili důležitý je hledat příčinu toho stavu. Toho, proč to vzniká. Stejně tak i hledat příčinu těch depresí. Z jakého důvodu? Proč? Není náhodou v mém životě nějaký nevyznaný hřích? Není v mém životě neochota někomu odpustit, někomu, kdo je blízko mě? Nemám falešný pohled na to, jak jako křesťan mám žít? Jak přijímám sám sebe? O tom jsme mluvili dopoledne, že je dobře být sám sebou. Jsou věřící lidé, kteří si myslí, že když se obrátí, tak se obrátí a jejich tělo. Když se znovu narodí, takže budou mít nové ledviny a nové plíce a všecko bude nový. Všecko to přece, je to znovu zrození, všecko nový. Myslí si, že teď už je všechno bez problému. Nepřijde žádný pokušení. To je všecko vyřešený. Žádný problém. A teď najednou zjistí, že ono to pokušení přichází. Jak je to možný? Co se stalo? Uvěřil jsem já vůbec? My máme někdy velice falešný přístup ke svému vlastnímu tělu. Prosím vás, když přijmeme Krista, tak se s naším tělem vůbec nic nestane. To naše tělo je furt stejný. Máme furt stejný ledviny a jestli jsme je měli prochlastaný, tak je máme prochlastaný i dál. Jestli jsme měli cirhózu jater, tak ta cirhóza jater tam pořád je. Ta se nezmění. Jestli jsme kulhali, tak kulháme furt dál. To naše tělo se obrácením nezměnilo. To má pořád stejný choutky, stejný potřeby. Projevuje se stejným způsobem. Stejným způsobem reaguje na pokušení. Má na určitý věci chuť. Jestli si myslíte, že když jste se před obrácením bez problému a s velkou chutí dívali na pornofilmy, že když se obrátíte, takže to tělo ztratí chuť tady v této sexuální oblasti, tak jste na velkým omylu. Ale přece jenom se něco změní. Mysl. Mysl se změní. Když dojde k obrácení, tak se změní mysl. Nádherně to vyjadřil Pavel, když psal Římanům. Tentýž já sloužím myslí Božímu zákonu, ale tělem zákonu hřícha. Řekněte schizofrenik, to je totální rozpolcenost. Ale tak to je, to tělo se nezměnilo. Ty tělesné potřeby a ta dispozice těla podléhat pokušení, reagovat na to pokušení, ta tady zůstává. Ale změnila se ta mysl. V listu do Korintu Pavel píše, my máme mysl Kristovu. To je fakt. To je skutečnost. Máme mysl Kristovu, jako když vyměníte CDčko. Přehrávači. Prostě je tam teď něco jiného. A ta mysl může to tělo a má to tělo ovlivňovat. Hodně záleží na tom, čím to tělo krmíme. Jestli máme pocit, že když jsme se obrátili a budeme prostě popíjet tvrdý alkohol, že pán zabrání tomu, aby se něco stalo, tak se jo stane. Opijeme se na mol. Jestli si myslíme, že když si budeme prohlížet pornografický časopis, že to s náma nic neudělá, tak jsme na velkým omylu. Selžeme. Ale záleží na tom, co tomu tělu jako obráceně, jako věřící lidé dáváme. Čím ho krmíme. To je ta kukačka. Prostě je tady najednou jiná mysl, jiný žebříček hodnot, jiné priority. A záleží na tom, co tomu tělu dáváme. Pokud mu dáváme to, co to tělo chce a co se tomu tělu líbí, tak buďme ujištěni o tom, že máme zaděláno na perfektní depresi, pokud to nedopadne jiným způsobem. Protože budeme žít dvojí život, že jo? To je taky problém. Ve zhromáždění ksicht A5, jo, úsměv, důstojné pokyvování hlavou vůči ostatním spoluvěřícím, takovej ten neutrální, nepříliš rozesmátej pohled, takovej ten vážnější, trošku pozvolnější chůze, tišší mluva a ocitneme se mezi spolužáky nebo mezi spolupracovníky v zaměstnání a najednou prostě žijeme, nikdo ani neví, že jsme křesťani. Vzniká problém. Jak dlouho to vydržíme? Teď ten strach, ten stres a posléze deprese z toho, jestli to někdo v tom zhromáždění třeba neuvidí, jestli to někdo nepíchne, jestli mě nepotkají někde se spolužákama v hospodě, jak tam pařím, jestli mě někdo nepotká s holkou třeba tamhle. Prostě nelze takovýmhle způsobem prožívat život jako věřící člověk. Tam jednoznačně to tělo má být na opratích. Ono prožívá pokušení. To pokušení se nás dotýká. My vůči němu nejsme imunní. Ale je tady ta mysl Kristova, která by to tělo měla ne krmit tím, co potřebuje, aby sílilo a rostlo, aby prostě ty jeho chutě a touhy byly stále větší, ale naopak. To je problém. Myslím si, že každý ten problém nějakým způsobem prožíváme a pokud ten náš žebříček hodnot není správným způsobem seřazený, pokud to naše já má prioritu, pokud to naše já je na prvním místě a my mu dopřáváme, tak se dostáváme do situací, kdy prožíváme stres, úzkost, strach, pocity obviňování a může to vést k depresím. A deprese mohou mít někdy velmi tragické konce. Mohou mít velmi tragické konce i v životě věřících lidí. Nevím, čím to je, ale já mám takový pocit, že mezi věřícími lidmi je víc těch, kteří trpí depresi než v sekuláru, než prostě mezi lidmi ve světě. Aspoň to tak nějak vnímám. Aspoň z těch lidí, kteří jsou kolem mě ve sboru, tak prostě tam je snad každý druhý postižen jakousi depresí a prostě nějakým způsobem v tom lítá. Ale je dobře k tomu umět zaujmout stanovisko a umět zjistit příčinu a být ochotni tu příčinu řešit. A teď co s tím můžeme jako křesťani dělat? Samozřejmě můžeme deprese řešit sami, můžeme tu díru ucpat sami, ale ve velké většině případů je potřeba pomoc zvenčí. Někteří tvrdí, že deprese je nemoc. Věrka by to asi vyjádřila líp, jestli to je nemoc nebo ne, ale já si myslím, že je líp říkat depresi jako porucha. Protože když někomu řeknete, že je nemocnej, tak automaticky mu jaksi berete šanci, aby se s tím popral sám, aby se tím zabýval sám. Tak jsem nemocnej, tak honem doktoři, někdo s tím něco dělejte, dejte mě nějakou pilulku, nebo mě nějak pomožte, nebo prostě zachraňte mě nějak. Ale v těch depresích je důležitá spolupráce. V tom, když někdo prožívá deprese, tak je potřeba, aby spolupracoval ten člověk. Aby se třeba sám pokusil tu svou situaci řešit. Aby se sám pokusil přijít na kloub té věci. Je úžasně důležitý s takovýma lidma mluvit. Doktor s váma moc mluvit nebude, pokud teda nevystihne, že skutečně prožíváte depresi. Tak s váma doktor třeba mluvit bude. Ale pokud tam přijdete s tím bolením žaludku nebo bolením hlavy a jinými somatickými příznaky, které jsou důsledkem depresí, tak se bude zabývat těmi tělesnými těžkostmi, těmi tělesnými problémy a vůbec ho nebude zajímat to, co prožívá vaše duše. Myslím si, že tady je výborná příležitost pro ty, kteří jsou otevření pro pastoraci, pro rozhovory, pro to, aby s druhými lidmi mluvili. To je úžasně důležitá věc. Myslím, že to je dost neorané pole v našich sborech, že jsme tady této oblasti života ve společenstvích nevěnovali dost pozornosti. A myslím si, že právě ty stavy, které někteří z našich spoluvěřících prožívají, že jsou zralé pro to, aby tam velice intenzivně a dobře fungovala pastorační práce. Rozhovory s lidmi, pokusit se je upozornit na tu příčinu. Napřed tu příčinu samozřejmě musíme zjistit. Musíme se pokusit zjistit. Ne vždycky to jde. Ne vždycky, prosím vás, můžeme být úspěšní. Ale je tady šance. Jsou lidé, kteří, když jim poukážete na tu příčinu a když jim řeknete, ty, ale důvodem toho příčinou toho tvýho stavu je třeba to, že jsi tam tomu neodpustil, anebo máš v sobě nevyřízený účet se svým pánem, tak se urazí. Nebudou vás mít rádi. Už s váma třeba nikdy nebudou chtít mluvit. O rozčilení, rozlobení. Ale pokud to je příčina a budou k sobě upřímní, tak jim to může pomoct. Může jim to pomoct. Když jim pomůžete odhalit tu díru, kterou je potřeba zacpat. Když jim ukážete na příčinu toho jejich stavu. A to si myslím, že je úžasně dobrá příležitost pro pastorační práci a pro rozhovory. Tam samozřejmě musí fungovat vzájemná důvěra, že ono nejde mluvit každý s každým, tak jako s neznámým člověkem těžko si popovídám a budu mu otvírat svoje nitro, ale je příležitost pro to se tímto zabývat. Takže nevím, jestli jsem vás uspokojil. Jestli jste čekali, že vám řeknu jednoznačný recept, jak na to, neřeknu. A ještě před tím, než jsme se tady sešli, jsem to konzultoval s Aničkou Vlčkovou, což je taky lékařka, která mě řekla, deprese to je tak složitá věc, že si s tím málo kdo ví rady. Ale je tady někdo, s kým můžeme spolupracovat. My máme k dispozici prostředky, kteří sekulární lékaři a sekulární poradci nemají. Máme Boha, máme modlitbu, máme tady toho, o koho se můžeme opřít, se kterým můžeme počítat, ke kterému můžeme volat o pomoc, kterýho můžeme přizvat k tomu, aby tu situaci řešil, aby pomohl. A to je obrovský plus oproti těm metodám, které mají k dispozici běžní lékaři. Vůbec nevylučuju to, že někdo může prožívat takový stav, že je skutečně ta lékařská pomoc nevyhnutelná. Vůbec nevylučuju to, že je potřeba třeba v některých případech užívat antidepresiva. Vůbec to nevylučuju. A někdy je to dokonce úspěšná a účinná cesta. Ale každý ten případ je jiný. Každá ta okolnost je jiná. Každá ta příčina je jiná. A proto je úžasně důležitý mít vztah k těm lidem a mluvit s nimi a snažit se pokusit tu příčinu odhalit. pomoct. Protože zůstávat v depresi a jak si tu depku vedle sebe tak nějak hýčkat a pěstovat si ji, může být dost nebezpečný. Může nám přerůst přes hlavu. A pak si s tím třeba nevíme rady. To jsou depresivní stavy, které třeba můžou lidé mezi námi prožívat v důsledku nemoci. Se dozvíte, že jste onkologicky nemocní a co to s váma udělá? Jsou věřící lidé, kteří to zvládnou. Kteří mají takovou víru, že se s tím vyrovnají a řeknou, jo, prostě pán to tak chce, já to beru a zvládnou to. Ale jsou věřící lidé, kteří, pro který to je otřes, který se s tím nevyrovnají, nebo se s tím vyrovnávají velmi dlouho. A to vyrovnávání sebou nese třeba i období depresí. A je úžasně důležitý být těm lidem nablízku, znát tu příčinu, být ochotní jim pomoct. Takže to je můj příspěvek k depresím. Vypadáte dost depresivně, všichni teď. Chtěl bych vyzvat, máte někdo nějaký dotaz, prosím vás, ale já si vůbec netroufám odpovědět, protože pokud vy budete mít konkrétní dotazy, tak říkám, je to velice složitá záležitost a prostě na oblast depresí se nesypou odpovědi z rukávu. Není to chřipka, není to angína, není to něco, co má naprosto jasný průběh a naprosto jasný léčebný postup. Ale možná byste se mohli zapojit do diskuze tím, že třeba někdo řeknete svoji vlastní zkušenost nebo zkušenost, o které jste slyšeli, nebo nějaký svůj vlastní příspěvek tady s tou oblastí. Takže máte-li někdo něco do pléna, chcete-li někdo něco k tomu připojit, tak já budu osobně velice rád. Pokud budete mít dotaz, tak se pokusím odpovědět, jestli budu vůbec schopen, ale netvrdím, že ta odpověď bude uspokojující. Já mám vždycky takový blbý téma. Loni jsem měl ty pomluvy a když jsem se ptal, jestli jsou nějaké dotazy nebo jestli má někdo nějakou připomínku, tak všichni tak seděli, hlavy jste měli dolů a když jsem se ptal, proč jste všichni tak smutní, tak se ozvalo, když to je tak vážný téma, tak je to vážný téma, ale přesto máte-li někdo nějaký příspěvek, tak do toho mého monotónního příspěvku to možná bude oživující. Věrka. Nechceš jít k mikrofonu? Pojď. Pojď. Vytáhneš mě z deprese aspoň.
Já na to nejsem nachystaná, jo, ale protože jako úplně jsem s tebou nesouhlasila. Bych byla ráda, kdyby pro depresi byly teď dva pojmy, jako třeba víme, že láska není sex, jo. To, co ty si vykládal, to bylo jako něco, pro co já bych chtěla ještě jiné slovo, protože deprese jako v tom vlastně slova smyslu jako opravdu potom už ty nemoci, která stejně může postihovat nevěřící jako věřící, jo, tak ty jsi tam měl jako tu kategorii pro nás věřící trochu nazvanou tu depresi, ale ve vlastním slova smyslu deprese je opravdu i taková nozologická jednotka ovlivněná chemickýma reakcemi nervové soustavy a z toho se skutečně někdo pastýřskou péči nedostane. A proto dostane sice nejlepší pastýřskou péči a za dva dny skočí z okna, což jsme taky zažili v pardubickém sboru před letama. A ten člověk jako měl pastýřskou péči vynikající a dobrou a přesto potom dokonal sebevraždu a věřící, ano, tak prosím vás, dejte si na to bacha a skutečně ho odkažte psychiatrovi, přestože se vám zdá, že psychiatr se nehodí pro věřícího, jo. Tak jako, aby se to až tak nepodcenilo, jo. A stejně tak ten náš temperament, sanguinik, melancholik a tak dále, takový hezký, to je vlastně taky na typu, jak reaguje nervová soustava, jak se přinášejí ty vzruchy a tak, zdědili jsme to, to je pravda. A v současné době, kdybyste si pak přečetli následující dva časopisy kroků, které budou vycházet pro děti, tak tam tuhle problematiku právě rozvádím. Takže. A kdyby někdo z vás, ale tak spíš jednotlivci, jo, ne až moc, mám tady sebou tyhle ty testy osobnosti, a když by někdo z vás byl moc zvědavý, co je asi za typ, tak může si to u mě přijít udělat, nebo můžu vám to tady někde poskytnout. Několika lidem, já nevím, maximálně do 20, protože víc toho nemám. Nebo ostatní by si to museli dělat na ten jeden papírek s tím někým jiným. To se dá tady nakopírovat.
Zajedeme někam.
Tak jenom tak, to je takový vedlejší ten. Ale jinak jako z toho hlediska věřícího souhlasím, co jsem říkal, ale není to tak omezený až tak jednoduše, jak to řekl.
Já jsem to hodně zjednodušil. Moc děkuju Věrce. A určitě má víc zkušeností s depresemi než já, teda ne ona vlastní osobní, ale s tím, jak se s nimi ve své praxi třeba setkává. Já jsem moc rád, že podtrhla to, že to není záležitost, nad kterou bychom mohli mávnout rukou. Skutečně deprese mohou v krajních případech vést k sebevraždě. Nebo k sebevražedným pokusům nebo úmyslům. Já jsem předeslal, když jsem mluvil o té pastorační práci, že to není všelék. Není to všelék, rozhodně. Ale měli bychom se o to pokusit. A může to být možnost, jak odhalit tu příčinu. Jak přijít na tu příčinu v tom rozhovoru. A možná právě, když zjistíme tu příčinu, tak to může být dobrý a důležitý impuls pro to, aby jsme toho člověka prostě chytli a šli s ním k lékaři. Je fakt, že některé věci potřebují lékařskou péči, potřebují lékařský zásah. Včetně léků. Jsou léky, antidepresiva dneska fungují. Myslím, že dokonce těm, kteří jsou podrobení třeba onkologické léčbě, tak se antidepresiva dávají dneska téměř automaticky jako součást té léčby, protože pro velkou většinu lidí je problém vyrovnat se vůbec s tou informací, že mají onkologický nález. To prostě ty lidi samo o sobě vede do depresivních stavů a prostě součástí té léčby jsou antidepresiva. A já si nemyslím, že bychom se jako věřící lidé tomu měli bránit. Já si myslím, že v této věci je dobře respektovat a akceptovat to, co doporučí lékař. Ale ani tu pastýřskou práci nevylučuju. Může pomoct, nemusí. A zdaleka to není všelék, ale může pomoct. Ještě někdo? Prosím vás, já vůbec nevím, kolik je hodin. Já jsem takový ten nepořádný člověk, který nenosí hodinky vůbec nikam. No ještě máme spoustu času. Prosím, Pavle, pojď.
Já bych se nejdříve Věrce přihlásil, že už jsem první, co si udělám ten test, i když vím, kam patřím, aspoň si to myslím. A dvě otázky. Posedlost zlým duchem, jestli se s tím setká, zkušenosti, kde tam je deprese, otázka cizího ducha v člověkovi. A druhá, když je křesťan, o kterém si myslím, že vím, kde problém a on pomoc nechce přijmout jakoukoliv od kohokoliv.
Posedlosti neumím zrovna teď zaujmout jednoznačné stanovisko, ale myslím si, že posedlost se z deprese může vyvinout a že v tom může ten sklon k depresím, nebo já znám lidi, kteří si v těch depresích svým způsobem hýčkají, pro který je to image, kteří je dokonce vyhledávají, protože jsou tím třeba zajímaví a prostě vnímají, že to v okolí je tak jako nějak lituje a prostě jsou jakýmsi středem pozornosti. Že deprese hraje v té posedlosti určitou roli. Možná asi případ od případu, někdy důležitější, někdy méně důležitou, ale hraje. A jinak si myslím, že to, co čteme v Biblii, že dneska se proto používají jiný termíny. Dneska vám neřekne lékař, že jste posedlí zlým duchem, ale řekne vám, že jste psychicky nemocný. A velmi často je to záležitost toho, že ten člověk je posedlý zlým duchem. Takže nevylučuju to ani v dnešní době a myslím si, že to, co my známe pod tím biblickým termínem, že ten člověk byl posedlý, jak když čtu třeba příběh toho muže z Gadary, který ho tam poutali těmi řetězy a který to trhal a řval, tak znám lidi, kteří se projevují velmi podobným způsobem v dnešní době. Takže zlí duchové nachází místo svého působení v lidech i v dnešní době. A co se týče té druhé otázky, co s lidmi, kteří si nechtějí dát pomoci, tady v té oblasti duše je to velmi složitý. Mám osobní zkušenosti s lidmi, kteří si nedají pomoct. Ani nechtějí. A kteří si libují v tom, že prostě tady do těch stavů upadají a prostě jsou tím nějakým způsobem zajímaví a vede je to k takové permanentní sebelítosti. To se nikomu nemůže stát, jenom mě. A zakládají si na tom svůj osobní image. Líbí se jim to. Komu není rady, tomu není pomoci, říká jedno český přísloví. Asi těžko donutit člověka, který nechce, abyste mu pomohli, aby akceptoval tu vaši pomoc nebo reagoval na vaše nabídky, pobídky. Sám mám osobní zkušenosti s tím, že prostě jsme doporučovali i několika takovým lidem, aby navštívili psychiatra. Byli jsme ochotní s nimi jet, udělat cokoliv pro to, aby tady v té věci udělali nějaký krok, který by tu jejich situaci pomohl řešit. Oni třeba jeli, ale ty léky, které dostali, tak potom vyhazovali. Vůbec je nerespektovali a prostě se tím nezabývali. A ten jejich stav se nelepší, nemění, zůstává pořád stejný. Já v takové situaci říkám jedno, už mám jednu jedinou zbraň. A to je modlitba, že se za ty lidi můžu modlit. Prostě pokud oni nechcou, ta spolupráce je důležitá. Nemůžete toho člověka vzít, svázat ho, odvést ho k lékaři, ten mu třeba diagnostikuje nějakou duševní poruchu, vysvětlí tomu člověkovi, o co se jedná, jedná s ním třeba velice laskavě, odborně, dobře, předepíše mu léky a ten člověk je nechce, ten člověk je nebere, ten člověk je spláchne do záchodu. Nevidím žádnou jinou možnost, jak takovému člověku pomoct, než že mě zbývá ta poslední možnost, kterou mě nikdo vzít nemůže a nemůže mě jej upřít, že se za toho člověka modlím. Nevím, jestli ti to takhle stačí? Nestačí? Pojď to doplnit. Prosím? Léčil? No, tak jak jsme si to řekli už dopoledne, já nevím, jestli nějaký konkrétně depresivní případ letěl celého člověka, určitě. Ale v každém případě je tam vidět ten prvotní přístup, že s tím člověkem komunikoval. Napřed vždycky komunikoval s tím člověkem, prostě nikdy docházelo k nějaké takové automatizaci, že by prostě aniž by s tím člověkem nemluvil, nekomunikoval, došlo k nějakému zásahu z jeho strany. Myslím si, že to je vždycky první krok. Komunikace, vztah, projevit vztah vůči tomu člověku. Je fakt, že Pán Ježíš léčil vždycky celého člověka. Další dotaz nějaký nebo připomínka? Pokud ne, tak já vám moc děkuji za pozornost a omlouvám se, pokud jsem nesplnil vaše očekávání. Pokud vám to aspoň v něčem bylo užitečné, tak za to budu vděčný. Děkuji vám.